ምዕራፍ 14 ልብኹ ማይሸበር በአምላኽ እመኑ በአይውን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ መሓድር ኣሎ መሓድር እንተዘይህሉ ግና ምነገርኩኹም ነይረ ሕጂ ግና ስፍራ ኸዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትህልው ተመሊሰ ኺመጽእ እየ እሞ ምሳይ ክወስደኩም እየ ናብቲ ኣነ ዝኸዶ መገዱ ትፈልጥዎ ኢኹም ቶማስ ከዓ ጐይታይ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና ነቲ መገዲ ደኣ ኸመይ ጌርና ኢና እንፈልጦ በሎ ኢየሱስ ከዓ ኸምዚ በሎ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ብዘይበኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን ንኣይ ፈሊጥኩምኒ እንተትኾኑስ ነቦይ እውን ምፈለጥኩምዎ ነርኩም ካብ ሕጂ ግና ፈሊጥኩምዎን ርኢኹምዎን ኣለኹም ፊልጶስ ከዓ ጐይታይ ነቦ ደኣ ርእየና እምበር ይኣኽለና በሎ ኢየሱስ ከዓ ኸምዚ በሎ ፊልጶስ እዚ ኽንዲዚ ዝኣክል ግዜ ምስኻትኩም ክነብር ከለኹ ዶ ኣይፈለጥካነን ኢኻ እቲ ንኣይ ዝረኣየ ነቦ ረኣዮ ከመይ ኢልካ ደኣ ነቦ ኣርእየና ትብል ኣለኻ ኣነ ኣብ ኣቦ ኸም ዘለኹ ኣቦ እውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይተኣምንን ኢኻ እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕሉ ኡ ግብርታቱ ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ንኣኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ዘረባ ኻብ ርእሰይ ኣይኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦ እውን ኣባይ ምህላው እነግረኩም ኣለኹ እመኑኒ እንተ ዘይኮነስ ስለቲ ግብርታት እኳ እመኑኒ ኣነ ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣለኹ እሞ እቲ ብኣይ ዚኣምን ንሱ ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዚገብር ካብኡ ዚዓቢ እውን ከም ዚገብር ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ኣቦ ብወልድ ምእንቲ ክኸብርሲ ብስመይ ዝለመንኩምዎ ዘበለ ኩሉ ክገብረልኩም እየ ብስመይ ዝኾነ ነገር እንተለመንኩም እውን ክገብረልኩም እየ እተፍቅሩኒ እንተ ኮንኩምሲ ትእዛዛተይ ክትሕልዎ ኢኹም ኣነ ኸዓ ነቦ ኽልምኖ እየ ንሱ ድማ ንዘለኣለም ምሳኻትኩም ዚነብር ካልእ መጸናንዒ ኺህበኩም እዩ ንሱ ኸዓ ዓለም ዘይትርእዮን ዘይትፈልጦን ብምዃና ኽትቅበሎ ዘይትኽእል መንፈስ ሓቂ እዩ ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ዚሓድር ኣባኻትኩም እውን ዚነብር ስለ ዝኾነ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣነ ዝኽታማት ኮንኩም ክትተርፉ ኣይሓድገኩምን እየ ናባኻትኩም ክምለስ እየ ደጊም ድሕሪ ቕሩብ ግዜ ዓለም ኣይክትርእየንን እያ ንስኻትኩም ግና ከምቲ ኣነ ህያው ዝኾንኩ ንስኻትኩም እውን ብኣይ ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም እሞ ክትርእዩኒ ኢኹም በታ መዓልቲ እቲኣ ኣነ ኣብ ኣቦይ ንስኻትኩም ከዓ ኣባይ ኣነ እውን ኣባኻትኩም ከም ዘለኹ ክትፈልጡ ኢኹም እቲ ንትእዛዛተይ ተቐቢሉ ዝሕልዎ ንሱ እዩ ዘፍቅረኒ ነቲ ዘፍቅረኒ ድማ ኣቦይ የፍቅሮ እዩ ኣነ እውን ኣፍቅሮ እየ ርእሰይ ከዓ እገልጸሉ ይሁዳ ድማ እቲ ኣስቆረታዊ ዘይኮነስ እቲ ሓደ ጐይታይ እቲ ርእስኻ ንዓለም ዘይኮነ ንኣና እትገልጸሉ እንታይ እዩ በሎ ኢየሱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ እቲ ዘፍቅረኒ ቓለይ ክሕሉ እዩ ኣቦይ ከዓ ኼፍቅሮ እዩ ናብኡ መጺእና ድማ ኣብኡ ማሕደር ክንገብር ኢና እቲ ዘየፍቅረኒ ግና ንቓለይ ኣየሕልዎን እዩ እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም ቃል ከዓ ናይቲ ዝለኣኽኒ ኣቦ እዩ እምበር ናተይ ኣይኮነን ገና ምሳኻትኩም ከለኹ እዚ ነገራት እዚ ነገርኩኹም እቲ ኣቦይ ብስመይ ዝሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ዅሉ ኺምህረኩም ነቲ ኣነ ዝነገርኩኹም ዘበለ እውን ኬዘክረኩም እዩ ሰላም ኣሓድገልኩም ኣለኹ ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን ኣይትሸበሩ ኣይትፍርሁ ኣነ ክኸይድ ናባኻትኩም እውን ክምለስ እየ ኸም ዝበልኩኹም ሰሚዕኩም ኣለኹም ካባይ ኣቦ ይዓቢ እዩ እሞ እተፍቅሩኒ እንተ ትኾኑስ ናብ ኣቦ ብምኻደይ ምተሓጐስኩም ነርኩም እቲ ነገር ምስ ኰነ ምእንቲ ኽትኣምኑ ከይኰነ ሕጂ ነጊረኩም ኣለኹ መስፍን እዛ ዓለም እዚኣ ይመጽእ ስለ ዘሎ ደጊም ምሳኻትኩም ኣይዛረብን እየ ኣባይ ከዓ ሓንቲ ስልጣን እኳ የብሉን እንተኾነ ኣነ ነቦ ኸም ዘፍቅሮ ዓለም እንቲ ኽትፈልጥ ከምቲ ኣቦ ዝኣዘዘኒ እፍጽም ኣለኹ ተንስኡ ኻብዚ ንኺድ